με την ευχή του Παναγιωτάτου και τον Πατέρων και την προσευχή και την αγάπη όλων εσάς, είμαστε σήμερα εδώ σε αυτή τη σύναξη. Και πραγματικά αυτό που είπε ο Αλέξης, θα το επαναλάβω, ότι είναι ένα θέμα πρόκληση αλλά και πρόσκληση συνάμα, η άσκηση. Ξέρετε, μία από τις ίσως δυνατές αστοχίες μας μέσα στην Εκκλησία είναι ότι με τον τρόπο που ζούμε κάποια πράγματα, αυτά παρεξηγήθηκαν. Και η άσκηση στη ζωή της Εκκλησίας είναι πολύ παρεξηγημένη. Γιατί η άσκηση, ξέρετε, έχει κακοποιηθεί από τον τρόπο μας, έχει διαστεί από τον εγωισμό μας, έχει τροποποιηθεί και έχει κοπεί στα μέτρα μας. Και γι' αυτό πολλές φορές, όταν οι άνθρωποι βλέπουν την άσκηση στην δική μας την ζωή, δεν την επιθυμούν. Δεν την αγαπούν, δεν την λαχταρούν αυτή την άσκηση. Είναι μία άσκηση η οποία δεν θα γίνει ποτέ ασκητική. Δεν θα περάσει ποτέ στην αγάπη, που τελικά αυτός είναι ο στόχος της. Ας δούμε μερικά στοιχεία αυτής της άσκησης. Ελάχιστα στοιχεία, γιατί ξέρετε το θέμα είναι τεράστιο. Και ίσως δεν μπορούμε να δώσουμε και έναν ορισμό, γιατί ό,τι ορίζεται περιορίζεται μέσα στις γραμμές του ορισμού και στις λέξεις. Ας δούμε μερικά στοιχεία, ελάχιστα στοιχεία αυτής της άσκησης. Ξέρετε, άσκηση μέσα στην Εκκλησία δεν είναι νηστεία μόνο. Είναι και η νηστεία. Αλλά εάν προσέξουμε, στην πνευματική ζωή το κάθε τι είναι άσκηση. Δηλαδή το κάθε τι είναι καλλιέργεια. Το κάθε τι είναι ευκαιρία και δυνατότητα να βγω από το εγώ και να ανέβω στο σταυρό. Εκεί όπου υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Άσκηση είναι η επαναφορά στο κέντρο μου, την πηγή της ζωής, που είναι ο Θεός. Την πηγή της ζωής μου. Άσκηση είναι η επαναφορά σε μια υγιή σχέση, σε μια υγιή θέση μέσα στις σχέσεις που έχασα. Γιατί βλέπετε ότι χάνοντας τον Θεό, έχω χάσει όλες τις άλλες σχέσεις. Θυμηθείτε πριν από μια εβδομάδα τον Απόστολο Πέτρο, όταν βλέπει τον Χριστό να μπαίνει στο καϊκάκι του, όταν δηλαδή βλέπει τον Θεό, αυτομάτως η θέα του Θεού τον κάνει να δει την αλήθεια του. Και γι' αυτό εκείνη τη στιγμή λέει στον Χριστό, φύγε, βλέπει τον μόνο καθαρό και ακύρατο, μέσα από την καθαρότητα, μέσα από την θεότητα, βλέπει την δική του ακαθαρσία και λέει, φύγε γρήγορα γιατί είναι ακάθαρτος άνθρωπος. Οπότε, όταν αποκτώ αυτή την σχέση με τον Θεό, μόνο τότε θα δω τον αληθινό με αυτό. Όχι αυτό που νομίζω ή αυτό που φαντάζομαι ότι είμαι. Και μέσα από τον Θεό θα δω πραγματικά και αυτό που είναι ο άλλος ο άνθρωπος. Οπότε, άσκηση είναι να μπω σε αυτή την σχέση με τον Θεό που έχασα και μπαίνοντας σε αυτή την σχέση, θα επανέλθω και στην αληθινή και την υγιή σχέση με τον εαυτό μου, δηλαδή θα διακόψω δεσμούς με τον εαυτούλη μου, αλλά και με τον άλλον τον άνθρωπο. Ξέρετε, η άσκηση πώς προβάλλεται από εμάς, τον εγωισμό τον δικό μας, από την βιτρίνα της δίθεν πνευματικότητάς μας. Πώς προβάλλεται αυτή η άσκηση, ως μια εξουθένωση. Είναι αυτό που έβλεπε ο Χριστός, ας πούμε, στα πρόσωπα εκείνων που έλεγαν ότι νηστεύουν. Αυτή η κακομοιριά, ξέρετε, αυτά τα χαμηλέτσιτα, αυτό το πράγμα, έτσι. Ξέρετε, τα έχετε δει αυτά. Λοιπόν, χωρίς ίχνος χαράς, χωρίς να νιώθεις ότι αυτό που κάνεις, η άσκηση, είναι έρωτας για τον Θεό. Δεν μπορείς να μην χαίρεσαι μέσα σε αυτό. Και έχεις μια κακομοιριά και ένα αγωγισμό, έτσι. Λοιπόν, και εντελώς διαφορετικό γεγονός είναι η άσκηση, δεν είναι εξουθένωση, αλλά είναι ενδυνάμωση. Η άσκηση είναι χαρά γιατί είναι η πάυση του βιασμού και του παραλογισμού πως εμπαθείς προσφέρω στη φύση μου. Η άσκηση είναι άρνηση να γευτώ ό,τι παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι ζωή. Και βλέπετε, παιδί της ασκήσεως, γιατί η άσκηση που έχει σχέση με τον Θεό γεννά πολύ όμορφα παιδιά. Η άσκηση η οποία έχει σχέση, έχει σμίξει με τον εγωισμό μου, γεννά εκτρώματα, τα οποία βλέπουν οι άλλοι και αποθούνται και απομακρύνονται. Παιδί λοιπόν της ασκήσεως είναι η μεταμόρφωση, αυτή η μεταμόρφωση, αυτή η μεταμορφωτική δύναμη, αυτή η μεταμορφωτική χάρη, η δυνατότητα τα πάντα να χριστοποιηθούν. Θυμηθείτε τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς, ο οποίος έλεγε «Πουλάκι ελέησον, χορταράκι ελέησον, δεντράκι ελέησον» και βέβαια αυτό που έλεγε δεν ήταν ποιητικό μόνο ή συναισθηματικό ή ρομαντικό, αλλά ήταν ένα γεγονός στη ζωή του, γιατί όλα χριστοποιήθηκαν και μέσα απ' όλα μπορούσε να συναντά τον Θεό και να τιμά τον Χριστό και να λατρεύει τον Χριστό. Αυτό λοιπόν, έτσι με λίγα λόγια, είναι άσκηση. Και όχι μόνο αυτό. Ας περάσουμε λίγο στην ασκητική της αγάπης. Γιατί ξέρετε, η άσκηση λέει κάτι πολύ όμορφο ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Βλέπετε στους πατέρες, εμείς λέμε πολλά λόγια κτλ. Επειδή απλά μπορεί να διαβάσαμε κάτι, εκείνοι που το έζησαν, μέσα σε μία λέξη μπορεί να στο δώσουν, μπορεί να στο προσφέρουν, μπορεί να στο περιγράψουν. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, λέει τι είναι παιδιά πνευματική ζωή, είναι άσκηση πνευματική ζωή, πάρα πολύ ωραία. Τι είναι πνευματική ζωή και άσκηση, είναι επέκταση. Είναι αυτό το άνοιγμα, είναι αυτή η εξέλιξη του ανθρώπου. Έτσι, επέκταση. Οπότε σκεφτείτε ένας άνθρωπος που μέσα από την άσκηση και την αγάπη και τη λατρεία και τον έρωτα που έχει για τον Θεό, αυτόν τον άνθρωπο να εξελίσσεται, να επεκτείνεται και να ανοίγεται ο άνθρωπος αυτός. Και εδώ έρχεται η ασκητική της αγάπης. Ας δούμε μερικά πραγματάκια, ελάχιστα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, από πού ξεκινάει η σχέση μου με τον άλλο? Για σκεφτείτε, από πού ξεκινάει η σχέση μου με τον άλλον? Η σχέση μου με τον άλλον ξεκινά όχι από αυτό που αληθινά είμαστε, γιατί μέσα στην άσκηση, όπως είδατε, αναδεικνύεται ο αληθινός μας εαυτός. Αποκαλύπτεται ο αληθινός μας εαυτός. Όταν λοιπόν δεν έχω μπει σε αυτήν την άσκηση και δεν έχω φτάσει σε αυτό το άνοιγμα, θα αποκαλύψω στον άλλον τον αληθινό μου εαυτό? Θα το κάνω αυτό? Ας δούμε λίγο την Αγία Γραφή τι κάνει. Στην Αγία Γραφή, ας πούμε, βλέπουμε τον Νόε. Ο Νόε λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ευσεβής, είναι ένας άνθρωπος έτσι μακάριος, δίκαιος, λάτρης του Θεού. Λοιπόν, βλέπουμε υπακούει τον Θεό, αφιερώνεται ουσιαστικά στον Θεό. Παρότι αυτό που έκανε για τον κόσμο ήταν ένας παραλογισμός, αλλά αυτό δεν τον ενόχλησε τον Νόε. Οπότε κάποια στιγμή μέσα στην Αγία Γραφή μας δείχνει και μια αδυναμία του, μια αδύναμη στιγμή του. Φυτεύει αδελάκι, μεθάει, δίνεται μπροστά στα παιδιά του, το θυμάστε όλοι αυτό το γεγονός. Ή ας πούμε ο Απόστολος Πέτρος, τον βλέπουμε είναι ενθουσιώδης, τρέχει πίσω από τον Χριστό, τον λατρεύει τον Χριστό, τον ομολογεί τον Χριστό. Αλλά η Αγία Γραφή δεν μένει εκεί, στον Νόε δεν μένει στη λατρεία του και δεν κρύβει την πτώση του και την αδυναμία του. Στον Πέτρο δεν μένει στο διακολουθεί τον Χριστό και αφιερώνεται σε αυτόν και δεν αφήνει απ' έξω την άρνηση, που σημαίνει τι? Ότι ο άνθρωπος που προσπαθεί να είναι σε αυτή την αλήθεια, σε αυτή την αλήθεια, δεν κρύβει αυτό που πραγματικά είναι στον άλλον. Και βλέπετε, φτάνουμε πολλές φορές στο σημείο, επειδή κρύβουμε, επειδή κρυβόμαστε, επειδή δεν εξομολογούμαστε, επειδή δεν έχουμε επεκταθεί, επειδή δεν έχουμε εξελιχθεί, επειδή δεν έχουμε ταπεινωθεί, ξαφνικά ας πούμε βρίσκουμε τον άλλον και τι είναι αυτό το οποίο παρουσιάζουμε? Εντελώς πλαστό, εντελώς ψεύτικο. Αυτό παρουσιάζω εγώ, αυτό παρουσιάζει ο άλλος. Ψεύτικα στεκόμαστε, από αυτό το ψέμα ξεκινάμε και δεν είναι δυνατόν από αυτό το ψέμα να εξελιχθεί μια αληθινή σχέση. Δεν γίνεται. Ας προσέξουμε λοιπόν από πού ξεκινάμε. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι από ψεύτικο και να γίνει αληθινό. Οπότε εδώ καταλαβαίνουμε ότι η άσκησή μας είναι προβληματική αν υπάρχει. Ασκητική δεν υπάρχει, άνοιγμα δεν υπάρχει, ταπείνωση δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε αλήθεια. Και βλέπετε, φτάνουμε στο σημείο κάποιες φορές και λέμε, αυτός που γνώρισα πριν από 30 χρόνια δεν είναι αυτός που γνώρισα. Αυτός που βλέπω τώρα δεν είναι αυτός που γνώρισα. Όχι. Αυτός που βλέπεις τώρα είναι αυτός που γνώρισες, αλλά δεν σου δείξε το αληθινό του πρόσωπο, ούτε εσύ το δικό σου. Γιατί μέσα στην ασκητική της αγάπης, αφού ταπεινώνεις, εξομολογείσαι. Και αποκαλύπτεις όλο αυτό το οποίο είσαι. Ανοίγεσαι μπροστά στον άλλον και ανοίγει το άλλος μπροστά σε σένα. Ένα δεύτερο γεγονός. Δεν γίνεται να είμαστε στη Θεσσαλονίκη και για να μην αναφέρουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λοιπόν, θυμηθείτε ότι ο Άγιος Γρηγόριος μιλά για τον ησυχασμένο. Οπότε εκεί λέμε, εντάξει, αυτό αφορά τους μοναχούς. Είναι αυτό που συνήθως λέμε, αυτό που συνήθως έτσι σκεφτόμαστε. Αυτό δεν είναι για μας. Λες και υπάρχουν δύο Ευαγγέλια ή τρία Ευαγγέλια. Λοιπόν, ας ακούσουμε όμως τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι είναι αυτός ο ησυχασμός. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Μέσα μου υπάρχει ησυχία ή φασαρία. Μέσα μου, παιδιά, υπάρχει φασαρία. Τι ορίζει ως φασαρία ο Άγιος? Λέει, φασαρία είναι η αμαρτία. Φασαριώζικη κατάσταση. Φασαρία είναι η εμπάθεια. Φασαρία είναι η εκδικητικότητα. Φασαρία είναι όλα αυτά. Φανταστείτε, αυτή η εμπάθεια τι λογισμούς δημιουργεί, τι επιθυμίες, τι καταστάσεις διεγείρει μέσα μου. Για σκεφτείτε τι κάνει αυτό όλο μέσα μου. Φασαρία. Καταλάβατε λοιπόν, αφού έχω τόση φασαρία μέσα μου, γιατί δεν μένω μέσα μου και γιατί σκορπίζομαι γύρω μου. Και έρχεται ο άλλος, έρχεται ένας Θεός και μου λέει να μ' αγαπήσεις μόνος σου την καρδιά και μόνος σου τη διάνοια και μόνος σου το είδη. Ποιο όλο. Βλέπετε την πίστη μας. Και τι είναι αυτό, το τόσο, έχω κάτι από ψυχή. Όλα τα λέμε σκορπισμένο. Και αυτό που ζω με τον Θεό είναι βέβαιο ότι θα το ζήσω και στον άλλο τον άνθρωπο. Σήμερα όπως ερχόμουν παιδιά, ερχόμουν με μια παρέα παιδιών και είχα βάλει ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Ακούστε τι λέει. Λέει, τα πόδια μας στη γη, μας το Θεό η ψυχή, το εδώ και το εκεί, η αγκαλιά τα ενώνει. Αυτό που ζω με τον Θεό θα το ζήσω με τον άλλο. Οπότε, από τη στιγμή που δεν μπορώ να τον πιστέψω με όλη μου την ψυχή, γιατί όλη μου η ψυχή δεν είναι εδώ. Είναι σε χίλια δύο άλλα πράγματα. Γιατί να έρθει η ψυχή μου μέσα σε τόση χορύπανση εσωτερική, μέσα σε τόση φασαρία η οποία με εξαντλεί, δεν αντέχω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει ησυχασμός? Ησυχασμός λέει σημαίνει αγάπη. Πώς ηρεμεί ο άνθρωπος? Τρέφεται από την αγάπη ο άνθρωπος. Χαίρεται στην αγάπη ο άνθρωπος. Ειρηνεύει στην αγάπη ο άνθρωπος. Δεν θέλει κάτι άλλο. Γιατί να σκορπιστεί? Ή ας πούμε προσευχή. Η συμφιλίωση, η ειρήνη, όλα αυτά είναι ησυχία. Όλα όσα μου δίνει το Ευαγγέλιο είναι ησυχία η εσωτερική. Αν είχα αυτή την ησυχία, θα ήμουν ολόκληρη, θα ήμουν μαζεμένος μέσα μου. Και από τη στιγμή που θα ήμουν μέσα μου, θα μπορούσα τον Θεό να τον πιστέψω και να τον αγαπήσω με όλη μου την ψυχή, αλλά θα μπορούσα με όλη μου την ψυχή να αγαπήσω και τον άλλον τον άνθρωπο. Οπότε, η ασκητική αυτό είναι, να μπορέσω να μαζευτώ λίγο. Ξέρετε, πώς προσπαθώ σήμερα να ησυχάσω, κοιτάξτε, έτσι. Τι θέλω να κάνω, κοιτάξτε πόσο συμφεροντολόγος είμαι. Το συμφέρον είναι ένα από τα πρώτα παιδιά του εγωισμού. Λοιπόν, το συμφέρον μου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θέλω να κάνω. Θέλω να θεμελιώσω την ευτυχία μου. Πού θέλω να θεμελιώσω την ευτυχία μου? Στον άλλον. Τι πρέπει να κάνω για να θεμελιώσω το εγώ μου στον άλλον? Πρέπει να τον ισοπεδώσω τον άλλον. Και μετά αφού τον ισοπεδώσω, πρέπει να τον μπαζώσω με το ψέμα που είμαι για να με δεχτεί. Και αφού τον μπαζώσω, να θεμελιώσω την ησυχία μου ή την ευτυχία μου. Μπορώ να ησυχάσω σε τέτοια κατάσταση? Τόσο ψέμα, τόσα μπάζα, τόση φασαρία, τόσο ξεθεμελίωμα του άλλου, τόσο συμφέρον. Μπορώ να θεμελιώσω ησυχία, ευτυχία σε αυτή την κατάσταση? Δεν μπορώ. Θυσίασα ψυχή, πούλησα αλήθεια, έχασα καθαρότητα και μετά μου φταίει ο άλλος. Δεν μου κάνει ο άλλος, ενώ δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος, εγώ είμαι το πρόβλημα. Γιατί δεν βρέθηκα ποτέ μέσα σε αυτήν την ασκητική της αγάπης, ποτέ δεν ταπεινώθηκα, ποτέ δεν έριξα την αλήθεια μου, ποτέ δεν ανοίχτηκα, παρά έμεινα κλεισμένος, ας πούμε, στον εγωισμό. Από πού ξεκινώ? Ξεκινώ από τον εγωισμό, από την επιθυμία μου και από το συμφέρον μου. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση, παιδιά, ποτέ να ξεκινήσω από εγωισμό, από συμφέρον, από επιθυμία, από ικανοποίηση, να ξεκινήσω από αυτά και να φτάσω τον άλλον? ας μην γελιόμαστε. Δεν θα τον φτάσω ποτέ. Δεν θα τον πλησιάσω ποτέ. Δεν θα τον αγαπήσω ποτέ. Ούτε θα μ' αγαπήσει. Έτσι. Ενώ βλέπετε η ασκητική, να ξεκινήσω από τον Θεό. Όταν ξεκινήσω, υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεκινήσω από τον Χριστό και να ξεκινήσω χωρίς τον άλλον? Υπάρχει ποτέ τέτοια περίπτωση? Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσω από τον Χριστό και να πορευτώ χωρίς τον άλλον? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσω από τον Χριστό και να φτάσω κάπου χωρίς τον άλλον? Βλέπετε λοιπόν, μετά κοιτάξτε τώρα, για να καταλάβουμε την ασκητική μας, για να ζυγίσουμε λίγο την αγάπη μας. Αν και η ζυγαριά, η ακριβία της αγάπης είναι ο σταυρός, τον οποίο προτείνει ο Χριστός να σηκώσουμε. Κοιτάξτε λίγο, ζυγίστε λίγο τις επιλογές μας. Πολλοί από εμάς είμαστε γονείς εδώ σήμερα. Και ας πούμε, θα έρθει το παιδί μας και θα μας πει, ας μην πούμε για την ίδια μας, μας είναι πιο εύκολο να εξομολογούμαστε για τους άλλους, έτσι δεν είναι? Πάτε να πιο εύκολο. Λοιπόν, οπότε ας πούμε για τα παιδιά μας, έρχεται και το παιδί σου τώρα, η κόρη σου, και σου λέει, κοίταξε, γνώρισα πατέρα έναν εφοπλιστή, ωραίο, παλικάρι μου λέει, ωραίος, πάμπτος, δεν ξέρει τι έχει, μπήκα σε ένα σπίτι, τι να σου πω, κάνουμε 4 μέρες να το γυρίσουμε, έτσι. Λοιπόν, και την άλλη μέρα έρχεται σου λέει, τάξη, ξέρω και ένα, με ρουκαματιάρες είναι, ωραία, τάξη, έτσι. Τίμιος είναι άνθρωπος, εργατικός, έχει και λίγο πίστη και τα λοιπά. Ποιο θα διαλέγαμε, παιδιά, εμείς? Μην απαντήσετε, γιατί θα πούμε ψέματα όλοι μας. Λοιπόν, και τα δύο. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι η ζωή τώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιλογή και πόσο η επιλογή έχει ξεπεί, δεν έχουμε ασκητική. Λοιπόν, η ζωή είναι άθροισμα επιλογών. Ξέρετε τι λέει ο Πλάτωνας? Την ευθύνη της επιλογής εσύ την έχεις και ο Θεός. Ξεκάθαρα πράγματα. Εσύ την έχεις. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε συνήθως από τη στιγμή που δεν είμαι στην ασκητική, δεν είμαι σε αυτή την άσκηση, δεν είμαι σε αυτή τη γυμναστική, δεν είμαι σε αυτή την ταπείνωση, δεν είμαι σε αυτή την αλήθεια, τι θα κάνω, ρε παιδιά? Θα διαλέξω το εύκολο. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος εδώ, λέει, βέβαια, διάλεξε το εύκολο που είναι σίγουρο ότι θα σε δυσκολεύσει και άσε το δύσκολο που είναι βέβαιο ότι αργότερα θα σε διευκολύνει. Έτσι. Τι είναι αυτό που επιλέγει? Επιλέγει, έχω ασκητική, έχω αγάπη. Τι επιλέγει? Επιλέγει ο εγωισμός, η φιλοδοξία, η πλεονεξία, έτσι. Η αρρωστημένη μου αίσθηση και το συγχυσμένο μου μυαλό. Αυτά κάνουν επιλογές. Μετά, ξέρετε κάτι, ασκητική της αγάπης. Όταν μιλώ για αγάπη, όταν κάποιος από εμάς μιλάει για αγάπη, το πρώτο πράγμα που μπορεί να του έρθει, ας πούμε, στο λογισμό τουλάχιστον, τι είναι? Είναι ο σταυρός. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ο σταυρός? Έτσι. Λοιπόν, είναι η θυσία, είναι αυτή η ταπείνωση, είναι αυτή η αλήθεια. Είναι αυτό το άνοιγμα. Αυτό δεν είναι? Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που με εμάς τι γίνεται τώρα. Εμείς πώς μπαίνουμε στη ζωή του άλλου? Σαν σταυρωμένοι, ταπεινοί, μπαίνουμε στη ζωή του άλλου σαν Μεσσίες. Φοράμε αυτό το βαρύ μανδύα του Μεσσία και παρουσιαζόμαστε στον άλλον. Κοιτάξτε τώρα πώς οι τέλειοι. Θυμηθείτε την πρώτη φορά που κάποιοι από εμάς βγήκαμε, ας πούμε, με την καλή μας ή τον καλό μας. Πώς είχαμε ντυθεί, πώς είχαμε προσέξει, πώς είχαμε τον καφέ, πώς... Είμαστε τέλειοι, τέλειοι, έτσι. Και βέβαια ο τέλειος τι είναι? Ο τέλειος εμφανίζεται και ως ο Μεσσίας. Αλάθητος ένας Μεσσίας, τι είναι αλάθητος, είναι άκαμπτος, είναι κριτής, που σημαίνει με λίγα λόγια, είναι χειριστικός και καταπιεστικός. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι. Οπότε, βλέπετε, λέει και ένας ποιητής μας, βλέπετε Δήμο, απλά πράγματα. Δεν είμαι εδώ για να σε σώσω, δεν είσαι εδώ για να με σώσεις, είμαστε εδώ για να σωθούμε. Μέσα σε αυτή την αγάπη, μέσα σε αυτή την αλήθεια, μέσα σε αυτή την ταπείνωση, μέσα σε αυτόν τον Θεό, είμαστε εδώ για να σωθούμε. Και μερικές φορές μιλάμε για αγάπη, πολλές φορές. Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται, ας πούμε, να υπάρχουν τόσες καρδούλες γύρω μας, παντού καρδούλες, καρδούλες, πέφτουνε βροχή καρδούλες, παντού καρδούλες, και να είναι τόσο άκαρδοι άνθρωποι. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κοιτάξτε τώρα γιατί. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Είναι πολύ εύκολο να μιλάς για αγάπη, αλλά η αγάπη είναι μια τέχνη. Ποιος τη μαθαίνει? Να η άσκησή σου. να η συναναστροφή σου, να η σχέση σου με τον Θεό, ποιος θα στη μάθει. Ο πρωτομάστορας της αγάπης που είναι ο Θεός. Αυτή η αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, τα έφτιαξε όλα από αγάπη για την αγάπη. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Και αυτός λοιπόν μπορεί να μου δείξει αυτή την τέχνη της αγάπης. Κοιτάξτε τώρα εγώ τι θεωρώ αγάπη. Αγάπη θεωρώ, ας πούμε, επειδή εγώ είμαι ο Μεσσίας, είμαι ο αλάθητος, είμαι καλύτερος από τον άλλο, έτσι, τον άλλο να τον τραβήξω με το ζόρι εκεί που πιστεύω ότι εγώ είμαι. Σαν τον προκρούστη, τα δεδομένα μου είναι το κρεβάτι αυτό, τον βάζεις πάνω τον άλλο, περισσεύει, πρέπει να τον κόψεις. Δεν γίνεται να έχει κάτι περισσότερο από σένα. Έτσι. Δεν περισσεύει. Α, δεν είναι σαν και σένα, οπότε πρέπει να τον τραβήξεις για να το αποδείξεις ότι τα δικά σου μέτρα, το δικό σου ύψος, είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό του. Και βλέπεις τώρα αυτόν τον πρωτομάστορα της αγάπης και τι σου λέει, τι σου λέει. Πρώτα κατεβαίνει, παιδιά. Δηλαδή ταπεινώνεται. Και έρχεται στα δικά σου μέτρα. Έρχεται στο δικό σου τον άδει, στο δικό σου το θάνατο, στη δική σου την κατάσταση, έρχεται να σταθεί δίπλα σου, πρώτα κατεβαίνει, έρχεται δίπλα σου, αυτό είναι αγάπη, και μετά αφού σ' αγκαλιάσει ανεβαίνει. Πόσο μακριά είμαστε από αυτή την κατάσταση. Για σκεφτείτε, πόσο μακριά μπορεί να είμαστε από αυτή. Και μερικές φορές βλέπετε εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εκεί εξελικουμένοι, ας πούμε. Και πώς γίνεται, ας πούμε, να ονομάζουμε εξέλιξη όλο αυτό που δημιουργεί ένας στάσιμος άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος έξω από την άσκηση, την ασκητική της αγάπης, είναι στάσιμος. Και βλέπετε, αυτή η στασιμότητα που παρατηρείτε, χωρίς την άσκηση, χωρίς αυτή την αγάπη, αυτή η στασιμότητα είναι αυτή που μας έχει διαλύσει, μας έχει εξαντλήσει και μας έχει κουράσει. Και όλοι τρέχουμε να κάνουμε τα πάντα και δεν πάμε πουθενά. Αυτό δεν γίνεται. Τρέχουμε. Κάπου ο Τολστόι λέει, όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας τον εαυτό του. Έτσι. Θέλουμε τα εύκολα. Και μιλούμε για εξέλιξη, ας πούμε, ξέρετε, εξέλιξη, συγχωρέστε με. Θέλετε να πείτε ότι είναι μονόπλευρο, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά εξέλιξη, χωρίς αυτή την ασκητική της αγάπης, χωρίς αυτή τη σχέση με τον Θεό, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Έχω την αίσθηση, πιστεύω ακράτατα ότι δεν υπάρχει. Να σας πω γιατί. Γιατί μία είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Είναι ο σταυρός. Έτσι εξελίσσεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν δεν ταπεινωθώ, αν δεν δω την αλήθεια μου, αν δεν μετανοήσω, αν δεν αγαπήσω, αν δεν συγχωρήσω, αν δεν ελεήσω, αν δεν μοιραστώ, δεν εξελίσσομαι. Δεν μπορώ να εξελιχθώ, δεν μπορώ να ανοιχθώ. Θα μείνω εγκλωβισμένος, θα μείνω φυλακισμένος. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε σχέση με τον άλλον τον άνθρωπο. Και γι' αυτό βλέπετε οι σχέσεις μας δεν έχουν μια εξέλιξη. Ρωτάς τον άλλον, τον λες, τι έγινε, τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι, έτσι. Δεν εξελισσόμαστε. Δεν είμαστε. Έχουμε βαρεθεί, ας πούμε. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν έχω συνειδητοποιήσει πόσο συναρπαστικό είναι να ανέβεις στο σταυρό, ας πούμε, να έχεις αυτή την ασκητική της αγάπης. Να βρίσκεσαι σε αυτό το γεγονός. Ξέρετε, να σας πω κάτι, έτσι ένα περιστατικό. Είδα άσκηση, ειλικρινά σας το λέω. Διαβάζεις για ληστεία, ο ένας πατέρας κοινωνούσε την Κυριακή και μετά δεν έτρωγε τίποτα και κοινωνούσε την άλλη Κυριακή. Και λέει, σε θαυμάσεις, ας πούμε, πώς το έκαναν αυτό με τη χάρη του Θεού κτλ. Να σας πω την ληστεία που είδα σε άνθρωπο του Θεού που με συγκλώνησε. Όλα καλά είναι. Τα προσκυνάς, τα τιμάς, έτσι. Όλα καλά είναι. Λοιπόν, τη νηστεία που είδα, παιδιά, που με συγκλώνησε, ήταν η νηστεία ενός ανθρώπου που έφαγε κρέας Παρασκευή. Σιωπώ για να σκανδαλιστείτε με την ησυχία σας. Λοιπόν, Άγιος Ιωαννός ο Αθωνίτης. Έτσι. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωαννός ήταν ένα παιδί, ο Σημαίων, το κοσμικό του όνομα, ήταν ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, ο Θεός να σε επιλάξει να μην το μεγαλώνει στην εφηβεία. Έτσι. Όταν είσαι χριστιανός, κάνεις το σταυρό σου. Όταν δεν είσαι και είσαι προληπτικός, τίνεις από παντού, ας πούμε. Τυπάς ξύλα κτλ. Ό,τι θέλετε. Ένας χύμαρος, ένας κατακλυσμός, αλκοολικός ήταν, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ήταν ο Σημαίων. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, του λέει ο πατέρας του, ρε Σιμεών, του λέει, θα πάω στο, πάμε στο χωράφι με τους εργάτες, μαγείρεψε και φέρει μας κάτι να φάμε. Λέει αυτός, εντάξει πατέρα, πάει λοιπόν Παρασκευή, φτιάχνει ένα χοιρινό, ξέρετε βάζουν και οι Ρώσοι εκεί διάφορα αυτά και λύκη και αυτά και ωραία πράγματα για να πιει και κρασάκι και τους το πάει στο χωράφι, κάθε το πατέρας και τώρα. Θα μου πείτε τώρα, θαύμασες που έφαγε χοιρινό την Παρασκευή. Ας δούμε λίγο τη συνέχεια. Περνούν 6 μήνες. Έτσι. Λοιπόν. Και ενώ ήταν χαλαροί οι δύο, ο πατέρας και ο γιος, και ένας πήραζε τον άλλον, του λέει ο πατέρας Σιμεών, ρε παιδί μου, θυμάσαι εκείνο το κρέας, το χοιρινό που είχες μαγειρέψει πριν 6 μήνες. Τι θυμήθηκες, ρε πατέρα, του λέει. Πού το θυμήθηκες αυτό. Ρε παιδάκι μου, το έτρωγα, του λέει. Ακόμη δεν το έχω χωνέψει, του λέει. Γιατί? Δεν ήταν ωραίο, εγώ νόμιζα ότι ήταν πολύ νόστιμο. Άστα ρε παιδί μου, του λέει, ήταν Παρασκευή, καθόμαστε και κάτω από το δέντρο, έβλεπα και το ξύλο του Σταυρού και έλεγα Παναγία μου, σταυρωμένος ο Υιός σου πάνω στο Σταυρό και εμείς από κάτω τρώμε κρέας. Το κοιτάζω σήμερα. Και γιατί δεν μου το έπες ρε πατέρα. Γιατί έκανες κόπο παιδί μου. Και γιατί αν σου έλεγα εκείνη τη στιγμή θα βλαστιμούσες, θα έβριζες και μπορεί να έχεις και δίκιο. Η ασκητική της αγάπης. Έβαλε κάτω το θέλημα, σιώπησε, περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να δώσει στο παιδί το μάθημά του. Και να σας πω, μεγαλύτερη νηστεία από αυτό το κρέας, ίσως να μην υπάρχει. Συγχωρέστε με. Αυτή είναι η ασκητική της αγάπης. Θέλετε να δούμε κάτι άλλο. Θέλετε να πάμε στην Αγία Μόνικα, τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, μια και μιλάμε για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, ξέρετε όταν κάποτε πήγε και γονάτισε μπροστά στον Άγιο Αμβρόσιο τον γέροντά της και έκλαιγε για το παιδί της, έχασα το παιδί μου, του λέει. Το χάσα το παιδί μου. Εκείνος της έλεγε, εντάξει, εντάξει, άντε, θα τα πούμε. Πριν γέροντα του λέει, εγώ σου λέω, κλαίω, χτυπιέμαι κάτω στα πόδια σου, σου λέω, έχασα το παιδί μου και μου λες, άντε, θα τα πούμε. Εντάξει, εντάξει, παιδί μου, εντάξει, θα τα πούμε. Βρε γέροντα, είναι αιρετικός, άσε που ήταν αμαρτωλός, είναι και αιρετικός, έχασα το παιδί μου. Εντάξει, παιδί μου, άντε, άντε, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Γέροντα, δεν μου τα λες καλά, άκουσε να σου πω, Μόνικα, μία μητέρα η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη, μετανοεί και προσεύχεται για το παιδί της, αυτό το παιδί της είναι καταδικασμένο να γίνει Άγιος. Και για 17 χρόνια αναλαμβάνει τη μετάνοια του παιδιού της. Αυτό είναι ασκητική της αγάπης. Μου θύμισε μια γιαγιά η οποία έλεγε, ξέρεις μου λέει, λέω 13 πατεριμών στο απόδειγμα. Κύριε λέει στον γιαγιά, γιατί και δεν λες και 13 αυτά. Λέει γιατί τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου μπορεί να μην τα λένε και τα λέω πολύ αυτά. Αυτό είναι ασκητική της αγάπης. Όπως την ασκητική της αγάπης τη βλέπεις και στην Αγία Θεοδόρα της Σάρτας. Μιχός ο σύζυγός της, την έδιωξα από το σπίτι και δεν είπε αυτή η σιωπή της, αυτή η σιωπή της, ίσως είναι ο δυνατότερος λόγος μέσα στους αιώνες. Και γι' αυτό είναι ο άνθρωπος εκείνος που κατέβηκε ο ίδιος ο Χριστός, υποκλήθηκε πρώτα μπροστά της, γιατί έφτασε στο ύψος της αγάπης του και την δέχτηκε στον ουρανό. Λοιπόν, ένα άλλο γεγονός το οποίο θα δούμε είναι ότι μέσα στην αληθινή αγάπη, σε αυτή την αγάπη, εξελίσσεται και ο άλλος ο άνθρωπος, γιατί πολλές φορές παραπονιόμαστε. Και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι θα πει αγαπώ. Παραπονιέμαι, μα δεν με αγαπάει. Του μιλάω και δεν μου μιλά. Δηλαδή περιμένω αυτή την ανταπόκριση. Δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει ότι εγώ αγαπώντας εξελίσσομαι. Βλέπετε ένα μωρό έρχεται, εξελίσσεται, μεγαλώνει, οριμάζει γιατί αγαπιέται. Και ανασταίνεται η δική του η αγάπη, και αυτό το βλέπεις μετά αρχίζει, τρίβεται, γελά, έτσι πόνεται στην αγκαλιά σου κτλ. Η αγάπη αυτή παράγει αγάπη. Ας μην με ψημιρούμε. Και ας προσέξουμε κάτι, η ασκητική της αγάπης αυτή δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να γίνουμε ειδωλολάτρες. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει ειδωλολάτρης? Μα ειδωλολάτρες εμείς που πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία και εξομολογούμαστε, πολλές φορές γινόμαστε ειδωλολάτρες και πολύ φανατικοί ειδωλομανείς. Θέλετε να δείτε κάτι με τα παιδιά μας? Φτιάχνουν ένα είδωλο, το παιδί που εγώ θέλω, και εδώ είναι το αληθινό παιδί, και εγώ αγαπώ το είδωλο. Και προσκυνώ το είδωλο και στο παιδί μπορεί να μην δώσω καθόλου σημασία. Καταλάβατε. Συμβαίνει και αυτό πολλές φορές. Κλείνοντας, θα πρέπει να δούμε, ξέρετε, αγαπώ δεν σημαίνει κατάθεση ελευθερίας ή αίσθημα ιδιοκτησίας. Ας προσέξουμε πολύ την αγάπη χωρίς διάκριση. Δεν έχει ασκηθεί αυτή η αγάπη. Δεν έχει δοκιμαστεί. Δεν έχει περάσει μέσα από το Θεό. Δεν έχει φωτιστεί. Η αγάπη χωρίς διάκριση είναι ένα πνίξιμο. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν πνίγεται μόνο στη θάλασσα, μπορεί να πνιγεί και σε μια αγκαλιά μέσα. Να προσέξουμε πολλές φορές το συναίσθημα. Βλέπετε, αυτή η αδοχήμαστη αγάπη, αυτό που λέω εγώ αγάπη, που αγάπη δεν είναι, και είναι ένα συναίσθημα, δεν έχει δοκιμαστεί, δεν έχει σταυρωθεί, δεν έχει ανοιχτεί ο άνθρωπος μέσα από αυτήν, δεν έχει εξελιχθεί. Αυτό το συναίσθημα που φορά το προσωπείο της αγάπης είναι ρηχή κατάσταση. Είναι έδαφος ολισθηρό και πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει στα άκρα. Και τελειώνοντας, προσέξτε και τα εξώγαμα μιας πλαστής αγάπης, το εξώγαμα της σχέσης, όπως το άκαμπτο, το βαρύ, το αμετακίνητο παιδί της αγαζονίας που ονομάζεται ιδιορυθμία. Και η ιδιορυθμία γίνεται ένας βωμός που μπορεί να θυσιάσουν τους πάντες, ακόμη και τα ίδια μου τα παιδιά, σε αυτό. Λοιπόν, τα παιδιά του εγωισμού σου, πολλές φορές μην απαιτείς να τα θρέψει, να τα μεγαλώσει και να τα πηγήσει ο άλλος. Γιατί παιδιά δεν είναι. Με την ευλογία του Παναγιωτάτου, την ευχή του πατρός Βαρνάβα και των πατέρων και όλων σας, μακάρι να φτάσουμε έτσι λίγο να κοινωνήσουμε από αυτή την ασκητική της αγάπης. Μήπως ζήσουμε τον Θεό και μέσα από τον Θεό και τον άλλον. Να είστε όλοι καλά.
Την ιστορία του Αγίου Συνόδου, την έχει σε δύο σειρές, το έκανε όλη η Σιλή. Το έκανε και η Σιλή παράσταση. Το θέμα μας, που είναι η πνευματική άσκηση και η ασκητική της αγάπης στην οικογένεια, αγγίζει την ουσία της πνευματικής ζωής. Και αφορά όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και κάθε σχέση και όλες τις πτυχές της ζωής μας. Βέβαια, η έννοια πνευματική άσκηση και ασκητική της αγάπης είναι ταυτόσιμη. Και είναι όλο το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου. Το ρήμα εντέλωνε, ο Κύριος το χρησιμοποιεί μόνο στην περίπτωση της αγάπης. Ταύτα εντέλωνε ημίν την αγαπάτε λίγη. Θα προσπαθήσουμε να μην αναφερθούμε θεωρητικά στο γεγονός του γάμου και της οικογενειακής ζωής, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από την εμπειρία των σχέσεων ανθρώπων που συναντούμε, να δούμε κάποιες πτυχές της οικογενειακής ζωής που ίσως μας αφορούν και να τα δούμε με μια διαφορετική σκοπιά. Λέμε για την έννοια της αγάπης, για την έννοια της σχέσης. Και ο καθένας δίνει ένα δικό του περιεχόμενο σε αυτό, ανάλογα με τις προσδοκίες που έχει, ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματα τα οποία έχει. Όμως, για να δούμε λοιπόν την ουσία της έννοιας της σχέσης και της αγάπης σε ένα άλλο επίπεδο, όπως και η σχέση μας με τον Θεό. Τι εννοούμε σχέση, τι εννοούμε εμπειρία αγάπης, πρωτίστως είναι έννοια συνάντησης. Δεν μπορώ να μιλώ για αγάπη μέσα στην οικογένεια, μέσα στη συζυγή, όταν δεν προηγείται συνάντηση. Παράδοξο, συνάντηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει υγιής πνευματική ζωή χωρίς την προσωπική συνάντηση. Ακούγεται αυτό λίγο παράξενο. Η συνάντηση όμως πώς ορίζεται, για να την δούμε. Πολλές φορές έχω ακούσει παράπονα από ζευγάρια που μου λέγαν, μα πάτε, νιώθω ότι ο άντρας μου είναι εγώ, δεν είναι παρόν ή παρούσα. Σαν να μιλάω αλλού, δεν συμμετέχει. Δεν μπορούσα να εννοήσω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορούμε να μιλούμε με ανθρώπους και απλώς να ακούμε ήχους, να βλέπουμε μία παρουσία σωματική, αλλά που βαθιά επικοινωνία δεν υπάρχει. Συνάντηση λοιπόν δεν ορίζεται από το γεγονός ότι οι δύο πρόσωπα είναι στον ίδιο χώρο ή έρχονται σε επικοινωνία ή συναναστρέφονται μεταξύ τους. Όπως και συνάντηση με τον Θεό δεν υπάρχει, αλλά είμαι μέσα στην Εκκλησία και ακολουθώ κάποιους κανόνες εκκλησιαστικούς ή θρησκευτικούς. Η συνάντηση είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Αν δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό και αν δεν βιώσουμε αυτό το γεγονός, είναι άκυρη η έννοια και χωρίς περιεχόμενη της αγάπης και της σχέσης. Και χωρίς περιεχόμενη η ασκητική. Τότε η έννοια της αγάπης είναι ένας ψυχαναγκασμός και η ασκητική είναι μια προσπάθεια να επιβιώσουμε καθήκον χωρίς να ζω τίποτα. Είναι επίπεδες. Όπως είπαμε και πριν, δεν μπορούμε να μιλούμε για έναρξη πνευματικής ζωής χωρίς το βίωμα της ζωντανής παρουσίας του Χριστού, χωρίς την διαρκή συνάντηση. Αν δεν καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι μία συνάντηση, τότε χάνουμε τη δυνατότητα να βιώσουμε μια βαθιά, υπεύθυνη, με νόημα, σχέση με τον άλλο και με τον Θεό. Ένα συνηθισμένο παράπονο των συζύγων είναι ότι χάθηκε επικοινωνία. Αυτός δεν λένε. Και στη σχέση μας και στη ζωή. Και ψάχνουν τρόπους με διάφορες τεχνικές, με διάφορες μεθόδους να αποκαταστήσουν αυτό το χάσμα της απώλειας της επικοινωνίας. Αλλά είναι όντως πρόβλημα επικοινωνίας ή κάτι παραπάνω? Είναι εμβολικό λοιπόν παράπονο αυτή η διαμαρτυρία ότι δεν υπάρχει επικοινωνία για να μην απαντηθεί ένα πιο βαθύ και τολμηρό ερώτημα. Συνάντηση υπάρχει, υπήρχε. Όπως και στην πνευματική ζωή, κλαίμε για τις αμαρτίες μας και επικεντρωνόμαστε σε αυτές και είναι πάρα πολύ πολύ καυτό για να μην απαντήσουμε στο ερώτημα. Έχω συναντήσει τον Χριστό, έχω σχέση μαζί του. Δηλαδή η αιμονή με τους θρησκευτικούς τύπους ή η ενασχόλησή μας με τις αμαρτίες μας ή με τους λογισμούς μας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό πραγματική και καλύπτουμε αυτό το κενό και αυτή την έλλειψη. Στο παράπονο ότι δεν επικοινωνούμε, συνήθως υπονοούμε, δεν με αγαπά, δεν μου δίνει σημασία, δεν με προσέχει, δηλαδή τις περισσότερες φορές εκφράζουμε μία πληγή του ναρκισισμού μας, παρά την αναζήτηση μας μιας βαθιάς ουσιαστικής αληθινής σχέσης. Η ανάγκη μας για επικοινωνία μπορεί επίσης να οφείλεται στη δυσκολία να διαχειριστούμε τον εαυτό μας, τη μοναξιά μας. Μπορεί και η επικοινωνία να είναι μια φυγή από τον εαυτό μας. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτή η συνάντηση με τον άλλο? Ποια είναι τα δεδομένα αυτής της συνάντησης? Τι είδους συνάντηση είναι αυτή? Η ικανότητα για συνάντηση με τον άλλον προϋποθέτει τη συνάντηση με τον εαυτό. Ποιος είναι? Όχι μόνο σε επίπεδο ανάλυσης της συμπεριφοράς μου και των συναισθημάτων μου, αλλά κυρίως οντολογικά ποιος είναι. Ποια είναι δηλαδή η ουσία μου? Εμείς ενδιαφερόμαστε να καταλάβουμε τον άλλο, τη συμπεριφορά του για να σχετιστούμε, για να μπορέσουμε να βγούμε κερδισμένοι από μια σχέση, να μην πληγωθούμε τέλος πάντων, αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να γνωρίσουμε ποια είναι η ουσία αυτού του ανθρώπου που είναι μαζί. Ποια είναι η ουσία του εαυτού μου? Τι με ορίζει, ποιο είναι το πρόσωπό μου και ποια είναι η υπαρξιακή μου ταυτότητα? Η ικανότητα λοιπόν για συνάντηση με τον άλλο προϋποθέτει τη συνάντηση με τον εαυτό μου. Η αγάπη δεν είναι φτηνό συνέστημα, ούτε μια χριστιανική θεούσικη συμπεριφορά ότι οι καλοί ξένοι πρέπει να αγαπούν και να είναι ταπεινοί. Αλλά κυρίως είναι μια συνάντηση και γνώση. Συναντώ, τι σημαίνει, συναντώ, γνωρίζω τον εαυτό μου, τον αγαπώ, τον εκτιμώ και έτσι μπορώ να συναντώ, να σχετίζομαι, να αγαπώ τον άλλο. Τι είδους όμως αγάπη προς τον εαυτό μου? Όχι φύλαυτη αγάπη, όχι εγωκεντρική αγάπη, όχι ναρκισσιστική αγάπη. Αυτή η αγάπη που βρήκε το θησαυρό μέσα στην καρδιά της και εκτιμάει τον εαυτό του άνθρωπος. Πώς γίνεται αυτό? Το πρόβλημά μας είναι ο φόβος να δω την αλήθεια. Επειδή φοβούμαι να δω την ερμηνεία που έχω μέσα μου, δραπετεύω. Βγαίνω από τον εαυτό μου και ασχολούμαι όλο με τους άλλους. Και γκρινιάζω ότι δεν είναι επειδή είναι άνθρωπο μαζί μου. Εκτιμώ τον εαυτό μου όχι γιατί είναι σπουδαίος και τέλειος. Τον αγαπώ γιατί μπορεί να καθρεφτίζεται στην αγάπη του Θεού και να ομορφαίνει. Δηλαδή η ομορφιά μου είναι γιατί νιώθω ότι καθρεφτίζομαι στο σώμα του Χριστού. Μέσα στο πρόσωπο του Χριστού καθρεφτίζεται η ομορφιά μου. Και παρόλο που είναι ένα ρεμάλι, ταυτόχρονα βλέπω την ομορφιά που έχω μέσα μου. Αυτό με ελευθερώνει. Δεν ελευθερώνω γιατί ξεπέρασα τα πάθη που πιέζω στον εαυτό μου. Με ελευθερώνω γιατί όντως εμπαθείς με αγκαλιάζει αυτή η αγάπη του Θεού. Και εκεί μέσα στο πρόσωπο του Χριστού αναγνωρίζω το αληθινό μου είναι. Που το αληθινό μου είναι δεν είναι η γνώση γιατί έχω φοβίες, γιατί έχω ανασφάλειες, γιατί ταλαιπωρούμε και αυτό είναι ασφαλώς. Αλλά με μια βαθιά γνώση του είναι μου είναι μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Και το βιώνω τα χρεοκοπήσω. Όταν χρεοκοπώ σημαντικό είναι πραγματικό που είναι. Όλα τα άλλα είναι άμυνες, είτε θρησκευτικές, είτε ψυχολογικές, είτε κοσμικές, για να μην δούμε αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν συναντήσω τον εαυτό μου, καταλαβαίνω ότι μία είναι η αρετή μου και είναι το χαρισμά μου, είναι η αγάπη του, η αγάπη του. Η δύναμη του ανθρώπου είναι να αντέχει, να αποδέχεται τον εαυτό του και παρά τα λάθη του να ελπίζει στη συνάντηση. Η καρδιά του ανεξάρτητα, αν είναι αμαρτωλός ή δίκαιος, χτυπάει με την προσδοκία και την προσμονή της συνάντησης. Είναι η προσωπική μας πεντηκοστή, η συνάντηση με τον Χριστό. Και έχει τρόπους, κυρίως μέσα της αποτυχίας μας. Ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν, βρίσκει τον εαυτό του, όταν ζει σε αυτή την προσμονή. Τότε μπορεί να είναι αληθινός και να συντηστεί και να κινήσει το άλλο. Η ελπίδα της συνάντησης είναι ήδη συνάντηση. Δεν περίμενα να θαυμάσω το γεγονός, αλλά όταν έχω τα χάλια μου και δεν απελπίζομαι και προσδοκώ σε αυτή τη συνάντηση, είναι συνάντηση. Και τότε βαθαίνει η ύπαρξή μου. Αναπτύσσονται άλλα αισθητήρια που ξεπερνά τη δικαιοκρισία του κόσμου και το δικό μου δικό σου. Αλλά αυτή η κατάσταση με κάνει να υπερβαίνω τα όρια που έχουν οι καλοί άνθρωποι και τα δίκαια και μπορώ να δω με επιείκεια και με σπλαχνή και αγάπη και τον άλλον άνθρωπο. Δεν αρχίται λοιπόν μόνο στην επικοινωνία ο άνθρωπος, αλλά ζει όταν συναντά τα πρόσωπα. Δεν εμπνέουμε τον σύντροφό μας, τα παιδιά μας, γιατί δεν λειτουργεί η καρδιά μας σε αυτό το επίπεδο. Λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακό, επιφανειακό και όχι παρεξιακό οντολογικό. Δηλαδή, ας το πούμε, κάνουμε κάποιες καταστάσεις, κάποια λάθη, κάποιοι έχουν κάποιες αρετές και κρυβόμαστε πίσω αυτό και έχουμε ένα φόβο να ανοιχτούμε στο Θεό. Από τη στιγμή που παραδοθούμε και αφαιθούμε, νιώθουμε αυτή την παρουσία και την ένταση συνάντησης. Μυστηριακά, για να το καταλάβουμε, η ένταση συνάντησης είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Όταν κρυβόμαστε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται αυτή η συνάντηση, αυτή η ένωση. Και όταν βιώσει ο άνθρωπος αληθινά αυτό το μυστήριο, είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός και μπορεί να σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Εμείς τις περισσότερες φορές είμαστε διαχειριστές της ζωής χωρίς να συναντούμε λόγο ζωής και ύπαρξης. Πολύ συχνά συναντιόμαστε με ανθρώπους χωρίς να τους βλέπουμε. Και ακόμη χειρότερα, πόσο συχνά ούτε ακούμε αυτό που λέει ο άλλος, διότι προτιμάμε να το προσπεράσουμε αντί να ασχοληθούμε μαζί του. Ο άλλος είναι μπελάς για μας. Όταν είναι μία πρόκληση αναζήτησης και γνώσης. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα, μια δυσκολία, αυτό το φοβόμαστε και το βάζουμε κάτω από το χαλί και φεύγουμε. Πόσες φορές να συναντούμε ένα δυσκολημένο άνθρωπο και λέμε αυτός θα είναι μια δυσκολία για μένα. Αναπτύσσουμε μια γλυκίδα, ένα χαμόγελο, μια κοινωνία και να εξαφανιστούμε. Και να δραπετεύσουμε. Έτσι και στις σχέσεις. Έχουμε δει οικογένειες που υπάρχουν προβλήματα, τα βάζουμε κάτω από το χαλί, με κάποιες τεχνικές, γιατί είναι ξεβόλεμα και είναι μια μορφή τραγωδίας το να γνωρίσω την πραγματικότητα τη δική μου ή του άλλου και της οικογένειας. Αποφεύγουμε δηλαδή ως επιτοπλίστο τις επικίνδυνες συναντήσεις. Μαθαίνουμε τεχνικές, καλούς τρόπους, τακτικές, προκειμένου να αποφύγουμε τη συνάντηση του πραγματικού μας εαυτού με το πρόσωπο του άλλου. Η συνάντηση αυτή καθεαυτή αποτελεί την ουσία της ζωής. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει, όπως είπαμε, για να έχουμε συνάντηση, είναι η δειλία μας. Ο φόβος να πάρουμε το ρίσκο να ακούσουμε πραγματικά. Δηλαδή, επικοινωνώ με τον σύντροφό μου, μιλούμε. Φοβούμαι να ερμηνεύσω, να αποκωδικοποιήσω τι θέλει να μου πει, γιατί θα με βάλει σε πελάτες αυτό το πράγμα. Να δω και μέσα μου τι γίνεται, αλλά κυρίως μου γεννά την ευθύνη να τοποθετηθώ ένα λεπτό προσώπου. Αν ακούσω πραγματικά τον άλλο, χρειάζεται να αναλάβω την ευθύνη και αυτό θα με ξεβολέψει. Φοβάμαι να διακινδυνεύσω, φοβάμαι να πονέσω. Προτιμώ να μην ακούσω, να μην δω, γιατί η πρώτη μου σκέψη είναι το εγώ και όχι ο άλλος. Εμείς νομίζουμε ότι ακούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Όταν ένα παιδί κάνει μία φασαρία ή αποτελεί ένα πρόβλημα στην οικογένεια, μένουμε στο σύμπτωμα. Δεν θέλουμε να πάμε παραπίσω από το σύμπτωμα, να δούμε ποια αιτία το προκάλεσε και ποια ευθύνη έχω σε αυτό. Και μάλιστα φοβούμαστε τους ψυχολόγους, γιατί θα αποκαλυφθούν πράγματα, λέμε τώρα άστα τώρα. Και εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα στην εποχή μας. Ή είναι βολικό να πάμε σε ένα παπά να εξομολογηθούμε και ήταν μια αρχή και θαυματολογικά λύθηκε το πρόβλημα. Αλλά η πνευματική ζωή ξεκινά όταν αποκαλυφθεί το πραγματικό μας πρόβλημα. Άσκηση λοιπόν αγάπης είναι η στιγμή που ξεχνούμε τον εαυτό μας. Αυτό συμβαίνει όταν γινόμαστε ο πραγματικός μας εαυτός. Τότε κάνουμε κάτι απερίσκεπτο. Διακινδυνεύουν. Η σχέση είναι διακινδύνευση. Όταν ξεχνάμε τον εαυτούλη μας, συνειδητοποιούμε ότι κάτι πιο σημαντικό υπάρχει από αυτό. Συνεχίζουμε τη ζωή. Ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να είναι αυτός που είναι. Δεν μπορεί επειδή είναι συζυγία να επιβάλλουμε στον άλλο. Αναγνωρίζω το δικαίωμα αυτό, ακόμη και αν έχει λάθος, και το στηρίζω. Αυτή είναι η μορφή συνάντησης. Να επιτρέψω στον άλλο να είναι αυτός του, ακόμη να το στηρίζω και στο λάθος. Αν θέλουμε να είμαστε μέρος μιας οποιασδήποτε συνάντησης, χρειάζεται να μάθουμε να αποδεχόμαστε τον άλλο, όπως μας αποδέχει το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το λάθος του, ότι το καλοποιούμε, ότι σιωπούμε, ότι το αγνοούμε, ότι βαπτίζουμε σωστό το λάθος. Σημαίνει αποδεχόμαστε τον άνθρωπο ως όλον και ξεκινάμε αυτή την επικίνδυνη σχέση που μπορεί να καταλήξει στη σταύρωση. Δεν επιδιώκω το σταυρό, αλλά μπορεί κατά να οδηγεί στη σταύρωση. Εμείς λοιπόν τα σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους, όχι μόνο στην οικογένεια. Συναντάμε το όλον του ανθρώπου ή μέρος του ανθρώπου. Τη σάρκα του, τα χαρίσματά του, τον λογισμό του, την αρετή του ή τον όλον άνθρωπο. Και όταν κρίνουμε και τοποθετούμε θα έναντι άλλο άνθρωπο, μένουμε στις πράξεις του ή γνωρίζουμε την ουσία του και το όλον του. Αυτά είναι ερωτήματα που μπορεί να διαφωτίσουν στην δυνατότητα να σχετιστούμε με έναν άνθρωπο πραγματικά. Αντί για να κάνουμε αυτό, είναι αναγκαίο να μάθουμε να βλέπουμε, να μάθουμε να ακούμε με σκοπό να γνωρίσουμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε και πρέπει να μάθουμε να ακούμε προσεκτικά. Όχι με σκοπό να ξεφύγουμε από αυτό που είδαμε και ακούσαμε ή να ελέγξουμε τον άλλο. Χρειάζεται να μάθουμε να ακούμε με συγκεκριμένη διάθεση. Πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται στην εξομολόγηση και εκφράζουν παράπονα. Και αυτά που περιγράφουν είναι πάρα πολύ σωστά αντικειμενικά. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια είναι η διάθεσή μου και ποιο είναι το κριτήριό μου και ποια είναι η προοπτική μου όταν γνωρίζω και ακούω κάτι και το περιγράφω. Ωραία, λέμε ένα περιστατικό. Να ρωτήσω στην καρδιά μου. Η πραγματική μου διάθεση είναι για το άλλο ποια είναι. Μήπως με βολεύουν αυτά που συμβαίνουν για να δικαιώσω τον εαυτό μου, αυτά που έχω μέσα μου και να δικαιώσω τη δική μου διάθεση προσέγγισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε με ποια συγκεκριμένη διάθεση και έχοντας ποια συγκεκριμένη προσέγγιση να δει του άλλου. Αν μισούμε, βλέπουμε μόνο τα άσχημα και τα κακά και διαστρεβλώνουμε οτιδήποτε καλό, εμεινέματάς το με λάθος τρόπο. Μόνο η αγάπη μπορεί να δει το καλό ως καλό, αλλά και το ψήγμα του καλού που υπάρχει στο κακό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μπορούμε να ερμηνεύσουμε την καθημερινή μας πράξη και με αυτόν τον τρόπο αποκτά τη διάκριση. Να αποκτήσουμε αισθητήρια, να βλέπουμε το όλο του ανθρώπου και να έχουμε κριτήρια τέτοιου είδους που να αναπαύουν τον άλλον άνθρωπο, να τον ελευθερώνουν τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές έρχονται και στενοχωρούνται οι άνθρωποι για πληγές που τους συνέβησαν. Όμως ο άλλος τι είναι για μένα? Γιατί τον γνωρίζω, για να τον εκμεταλλευτώ ή να τον αναπαύσω? Η μορφή της αγάπης είναι τέτοια που έχει ως διάθεση να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Πιστεύουμε πως η έννοια της υγείας είναι ταυτόσιμη με την ελευθερία. Όχι να πνίξω τον άλλον, αλλά να τον ελευθερώσω. Θέλουμε λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα που προκύπτουν στην οικογένειά μας, γιατί πιστούμε την ησυχία και τη μακαριότητά μας. Και δεν εκτιμούμε πόσο μπορούν οι δυσκολίες να συντελέσουν στην εξέλιξή μας. Είναι απαραίτητο, βεβαίως, το ζευγάρι να συζητά τα προβλήματα, να δίνει λύσεις, αλλά πιο σημαντικό να δίνει και άλλες διαστάσεις πέρα από τα φαινόμενα. Συμβαίνουν κάποια προβλήματα. Μπαίνουμε διεκπαιρεωτές. Πώς θα το λύσω αυτό? Μα το πρόβλημα είναι μια αφορμή αποκάλυψης του εαυτού μου, του άλλου και της σχέσης. Είναι μια μορφή εξέλιξης. Ο πειρασμός λέγεται πειρασμός γιατί δίνει πείρα. Λοιπόν, οι δυσκολίες είναι αφορμές να αναγνωρίσω τον άλλο, να αποκαλυφθώ στον άλλο και να μου αποκαλύψει ο άλλος και να εξελιχθούμε. Να βλέπουμε και τα κρυμμένα μηνύματα και να διδάσκεται από αυτά, να γίνει πιο σοφός ο άνθρωπος. Να ανακαλύπτει την πνευματική διάσταση καθημερινών καταστάσεων. Έχει πολλά η σύζυγη να μελετήσει, ώστε να έχει ενδιαφέρον η ζωή. Ποια είναι η αξία και η χρήση των υλικών αγαθών. Πώς αξιολογώ τον χρόνο. Ποιες είναι οι αναζητήσεις μου, τα ενδιαφέροντά μου. Πώς ασκώ την αρετή. Πώς πολεμώ τα πάθη. Τι βιώματα έχει η καρδιά μου. Δεν ξέρω τι γίνεται στα ζευγάρια στο σπίτι, αλλά μπαίνουν τα ζευγάρια στην διαδικασία να μιλήσουν τα βιώματα της καρδιάς τους και τις αναζητήσεις τους. Και μπορεί χωρίς αυτό να εξελίσσεται ο έρωτας. Μπορεί να μείνει ο έρωτας. Ο έρωτας είναι μία έλξη. Είναι κάτι το οποίο έτσι μου ήρθε. Ο έρωτας δεν είναι η εμβάθυνση στην ουσία του άλλου ανθρώπου και ο τρόπος να αναστήσω, να ενεργοποιήσω μέσα του την ομορφιά που είτε ο ίδιος γνωρίζει. Πολλές φορές, και νομίζω και σε προηγούμενες συναντήσεις πέρσι, είχαν υποθεί πολλά για την έννοια της σεξουαλικότητας μέσα στο ζευγάρι. Θεωρώ πως το ερώτημα είναι ψευδές. Το ερώτημα για την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής μέσα στο δόμιο είναι ψευδές. Όταν χάθηκε ο έρωτας, που είναι κάτι πιο δυνατό ο έρωτας από ένα δυνατό συναίσθημα, είναι η διαρκής αναζήτηση του άλλου. Είναι η κοινωνία και η μετοχή των προσώπων στον κοινό λόγο ύπαρξης. Τι σημαίνει έρωτας? Είναι ο κοινός λόγος ύπαρξης με οποίο αναζητούμε. Αρχικά είναι ο ενθουσιασμός που είναι το κάποιον άνθρωπο, είναι η έλξη, πολύ ωραία πράγματα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μιλήσει. Το θαύμα κρατάει ένα-δύο χρόνια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μετά τι γίνεται? Χάθηκε η ιστορία. Ποιο είναι το ερωτικό στοιχείο που εκφράζεται αυτό? Είναι ο λόγος ύπαρξης. Χωρίς λόγο ύπαρξης, ουσιαστικό, βαθύ, αληθινό, αιώνιο, δεν μπορεί να εξελιχθεί ο έρωτας. Η κοινή αναζήτηση της νίκης του θανάτου, της υπέρβασής του, είναι ύψιστη μορφή έρωτος και συνάντησης. Επομένως, εάν αυτό τακτοποιηθεί, λύνεται και το ερώτημα της σεξουαλικής ποιότητας. Δεν είναι δύο διαφορετικά για να το ένα, μπορεί αυτό το ερώτημα να κουκουλώσει το πραγματικό πρόβλημα και αίτημα του ζευγαριού, αλλά και κάθε ανθρώπου. Είναι δυνατόν να είναι ερωτικός άνθρωπος. Και ο ερωτικός άνθρωπος είναι ο σταυρικός άνθρωπος που δεν πάθει να ζητά την αλήθεια. Ο ερωτικός άνθρωπος είναι αυτός που διαλύεται αναζητώντας την αλήθεια.
Και αυτό το κάνει ταπεινό. Το κάνει επική. Όταν δηλαδή έχει σκάσει πάτο, δεν μπορεί να είσαι σκληρό με τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή δεν θα γίνω καλό και επική με τον άνθρωπο γιατί μου το είπε ο παπά στην εκκλησία. Γιατί έπαθα και έμαθα. Και μέσα στο δικό μου πόνο κουβαλάω τον πόνο τη ανθρώπινη. Το πανανθρώπινο πόνο. Και δεν με νοιάζει να καταδικάσω τον σύντροφο γιατί με πρόδωσε με απάτηση. Με ενδιαφέρει να τον αναπάψω και αυτό γιατί ήταν και αυτό. Γιατί τι σημασία έχει αν με απάτησε την απάτηση, από τη στιγμή που θα μα πάρει τάφο και του δυο. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι η διαδρομή ενός ανώριμου ανθρώπου που δεν κατάλαβε πώς νικήθηκε ο θάνατος. Και νομίζω πως μια απάτη νικήθηκε ο θάνατος. Νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι γιατί έχουμε κάποιες ανασφάλειες. Όλοι έχουμε, χάλια είμαστε, έτσι είναι. Αλλά άλλο είναι το ερώτημα, πώς νικήθηκε ο θάνατος. Και όταν είναι μια απόπειρα να νικήθηκε ο θάνατος. Είναι μια κοινή απόπειρα του ζευγαριού πώς να νικήθηκε ο θάνατος. Και να δίνει παράκληση στον άλλον σε αυτή την πορεία. Ο έρωτας είναι το ταξίδι αναζήτησης της κλειμένης ομορφιάς και αξίας του αγαπημένου. Είναι αυτό που γεννά ελπίδα και όρεξη ζωής. Είναι τραγικό μέσα στη συζυγία ο καθένας να κατηγορεί τον άλλο, αντί ο ένας να παρηγορεί τον άλλο. Ο καθένας να ρίχνει τον άλλο πόσο κακός είναι και πόσο μη αξιαγάπητος είναι, αντί να του δίνει ελπίδα για τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που έχει. Γιατί η μάνα δίνει ελπίδες στο παιδί της, το οποίο έβλεξε με χέρια δύο πράγματα και το δικαιολογεί, το παρηγορεί και δεν κάνει το ζευγάρι ένα στον άλλο παιδί. Αυτή η αγάπη θα μας ελευθερώσει. Πώς θα θεραπεύεται ο άνθρωπος. Πας σε έναν παπά, λες τα χάλια σου, δηλαδή στον Χριστό, και εκεί αντί να σου πει σε χάλια σου, είσαι συγχωρημένος. Αυτό σε ελευθερώνει. Ξέρει τα χάλια σου, τα έχεις πει και δεν σε κατηγορεί. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά, γιατί δεν γίνεσαι ζευγάρι. Αυτή είναι η μέγιστη ασκητική της αγάπης. Ο άλλος να σου την έχει φέρει και να σου πει μην απελπίζεσαι. Αντί να σε τον κατηγορήσει, να του δες και ελπίδα από πάνω. Αυτό δεν γίνεται γιατί είσαι έξυπνος, γιατί είσαι παιδευμένος ψυχολογικά. Είναι γιατί ετάχεις και εσύ. Γιατί είσαι σε κόλαση και εσύ της ανέσεις αγάπη του Χριστού. Είναι συχνό φαινόμενο συνήθεια στη σχέση και η ψύχρα, η ερωτική με διάφορες συνέπειες. Είναι άσκηση να ανανεώνεται η σχέση και η επιθυμία. Αυτό θα συμβεί όταν γνωρίσουμε περισσότερο τον σύντροφό μας. Όταν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τις ενέργειές του θετικά. Αυτό απαιτεί ασκημένα σκητήρια, λεπτότητα ψυχής που δεν ευνοεί ο ράθυμος και παθητικός τρόπος ζωής. Αποδεχόμαστε και αναγνωρίζουμε τη φθορά της σχέσης και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να βρούμε τον λόγο που θα την ανανεώσει. Και δεν επιλέγουμε να κατηγορήσουμε και να μεταθέσουμε ευθύνες. Υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση να σου φύγει ο έρωτας και να ξέρεις το πατρονιστήσεις. Υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από το να έχει σβήσει αγάπη και να βρεις λόγους να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη άσκηση του καλοκαιριού. Έτσι και ο χρόνος. Ούτε τα μέσα δεν η μεγαλύτερη άσκηση είναι να μπορείς να εκτιμάς τον σύντροφό σου και να εξακολουθεί να σου είναι σημαντικός και ωραίος. Παρόλο που έχει φύγει το παραμύθι του έρωτα. Μπορείς και το κάνεις γιατί ορίμασε τα κριτήρια του έρωτα. Είναι ευθύνη βεβαίως του ανθρώπου να είναι ελκυστικός και αξιοαγάπητος. Αλλά και ευθύνη του καθένας είναι να μπορεί να μπει στο ταξίδι και στην περιπέτεια, να βρει στην καρδιά του συντρόφου του μια εξερεύνητη και εγωιτευτική χώρα που το ίδιο γνώριζε και ήταν τα αποτυπώματα του Θεού. Είναι πολύ όμορφο. Και είναι χάρις Θεού να έρχεται σε εγκληματίες και σε αλλιώσουν όρθια που έχει μέσα. Χριστιανός αληθινά είναι αυτός που βλέπει στο πρόσωπο ενός εγκληματία έναν Άγιο. Όχι υποψήφιο, ένα Άγιο. Και κολλασμένος είναι αυτός που βλέπει ένα Άγιο και βλέπει ένα δαίμονα μπροστά σε μένα. Χάνουμε πολλές ευκαιρίες ευλογημένες εξαίρεση του φόβου μας ότι ο άλλος είναι απειλή και κόλασε μας και η ζωή μας. Προϋπόθεση της αγάπης είναι εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας και στον άλλο. Να μην είμαστε βιαστικοί, να βγάζουμε συμπεράσματα. Πάντοτε να κρατάμε τη χαρά και την ελπίδα. Πίστη στον Θεό σημαίνει ελπίδα στην αλλαγή. Οι Άγιοι μας λένε ότι τις μεγαλύτερες ευλογίες τις ελάμβαναν όταν αδικούν. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο εύθυκτοι και ευαίσθητοι και με το παραμικρό να γκρινιάζουμε και να παραπονούμε. Να έχουμε τον τρόπο να τα μετατείνουμε σε θετικά, να καλύπτουμε τη χαρά και το χιούμορ. Το χιούμορ είναι μεγάλη άσκηση. Είναι μεγάλη πνευματική στάση. Το χιούμορ είναι ένας έξυπνος και πνευματικός τρόπος να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που βάζει ο εγωισμός μας και ο πειρασμός στη σχέση. δύο αλήθειες μας ενισχύει και μας ελευθερώνει, ώστε η σχέση να γίνει πραγματική συνάντηση. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι όλοι είμαστε χαμένοι και αποτυχημένοι. Και η δεύτερη, και ότι η ζωή είναι σύγκολη. Και άρα δεν μπορούμε να τερόμαστε και να γινόμαστε σκληροί. Να γλυκαίνουμε, να είμαστε ευγενικοί και τρυφεροί. Η κάθε στιγμή είναι σημαντική. Πρότυπο αυτή τη ευγένεια και αυτή τη τρυφεράδα είναι η Θεία Λειτουργία. Υπάρχει το πιο συχαστικό, πιο τρυφερό γεγονό. Το να σμικραίνει ο Χριστό με αυτόν τον τρόπο που διαμένει στην καρδιά μα, παρά τα χάλια μα, με έναν ήσυχο και διακριτικό τρόπο. Τα καλύτερα κηρύγματα και στον σύντροφό μας και στα παιδιά μας θα κάνει η χαρά της καρδιάς μας, η επιείκεια και η συγχωρητικότητα. Αν δεν εμπνέει η ύπαρξή μας χαρά και φως, δεν ωφελούν ούτε τα λόγια ούτε οι συμβουλές μας. Να είμαστε παρακλητικοί και όχι κατακλητικοί. Να πούμε το πράγμα, να το πάρουμε μαζί μας αυτό. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Να είμαστε παρακλητικοί και όχι κατακλητικοί. Αυτό, τι αγώνας κάτσε μέσα μας να υπερβούν, τι λογισμούς, τι σκέψεις, τι επεισόδια, τι περιστατικά. Ένας καλός λόγος, ενθαρρυντικός στην πτώση μας, μπορεί να μας αλλάξει τα φώτα. Ατελείωτες είναι οι ευκαιρίες που μας δίνονται στην καθημερινότητα για να επιλέξουμε την εγωιστική μας οχύρωση και τακτοποίηση. Χρειάζεται να εκπαιδευτούμε να εξερχόμεθα του εαυτού μας, σεβόμενοι τη βαθύτερη ανάγκη της καρδιάς μας που είναι να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Στη ζωή δεν υπάρχουμε μόνο για να ικανοποιούμε τις ατομικές μας ανάγκες. Χρειάζεται να μετατρέψουμε το καθήκον και την υποχρέωση ως επιλογή για να συναντήσουμε την ελευθερία των άλλων απαλλαγμένη από τα διαρκή πρέπει. Να συναντήσουμε τις ανάγκες, τα τραύματα, τις δυνατότητες του. Να αποκτήσουμε νέα ματιά στη ζωή μας, στα νέα δεδομένα και θα βλέπουμε αληθινά τα πρόσωπα των ανθρώπων. Όλοι μια αγκαλιά ψάχνουν, την αγκαλιά του Χριστού. Ο άνθρωπός μου αυτό μου θυμίζει κάθε στιγμή. Αγκαλιάζοντας τον σύντροφό μου, νιώθω ότι αγκαλιάζω τον Θεό. Και όταν αφήνομαι στην αγκαλιά του Χριστού, νιώθω την παρουσία του συντρόφου μου. Πέρασε ο χρόνος να συντομεύσουμε. Θα τελειώσουμε με μια κουβέντα μιας Ρωσίδας πίτριας. Όταν φανέρωσε σε δημοσιογράφο πως κλείνει 15 χρόνια παντρεμένη, ρωτήθηκε. Μα καλά, στην εποχή μας, τι λέω να έχουν οι τόσο μακροχρόνιες σχέσεις. Δεν σας καταλαβαίνω, απάντησα εκείνη. Υπολογίζω πως χρειάζομαι δύο ζωές ακόμη για να δώσω στον άνθρωπο αυτά που θέλει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Για να ενημερώσουμε, σε 20 λεπτά θα ολοκληρώσουμε. Έτσι για να ξέρετε, γιατί έχετε δώσει και τα παιδάκια μέσα. Λοιπόν, τα μικρόφωνα αναχείρες. Μανώλη, έχεις το ένα. Ωραία. Έτσι, σηκώνετε χέρι και ξεκινάμε. Δεν κάνουμε την ανασκόπηση που πλαστικά κάνουμε για να μην χάσουμε χρόνο λάθος. Σίγουρα χρειαζόμαστε χρόνο να χωνέψουμε όλα αυτά που έχουμε ακούσει, όπως ο πατέρας Σπυρίδωνα. Το πρόβλημα είναι αφορμή αποκάλυψης και του αυτού μου και του άλλου και της σχέσης με αποκοβαρνά μας. Άσκηση είναι η επαναφορά σε υγιή θέση μέσα στη σχέση, λέει ο πατέρας Σπυρίδωνας. Ένα χέρι, εδώ. Ανοίξω το μικρό στο σώμα, άπρεπε να σηκώνεται για να εντοπίζεστε και εύκολα.
Εάν το συνέστημά μου είναι χαμηλό, όταν κάνει κάποιος κάτι και με πληγώνει, είναι δεδομένο ότι με πληγώνει γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω τον εγωισμό μου. Και εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω τον εγωισμό μου, αυτό που δεν με αφήνει να φύγω από τον εγωισμό είναι τα δυνατά συναισθήματα. Αν δεν ήταν δυνατά τα συναισθήματα και όχι το συναίσθημα της αγάπης μόνο, αν δεν ήταν δυνατά τα συναισθήματα θα μπορούσα να δω και με ησυχία τον άλλον. Να δω τον αληθινό του εαυτό.
Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία λέξη, πολύ δυνατή, η οποία ονομάζεται συλλειτουργία. Τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές, κυρίως στον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό μέσα στην άσκηση, και γι' αυτό έγινε μια μικρή αναφορά στην αρχή για το γεγονός της ασκήσεως, μέσα στην άσκηση ξέρετε τι γίνεται. Ενοποιείται ο διασκορπισμένος άνθρωπος και ισορροπεί και θεραπεύεται μέσα στην αληθινή άσκηση. Οπότε αυτό σημαίνει το εξής, ότι δεν έχω ένα συνέστημα το οποίο λειτουργεί μόνο του. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, στο οποίο πολλές φορές αναφέρονται οι πατέρες της Εκκλησίας. Αλλά τι έχουμε. Έχουμε συλλειτουργία. Σαφώς υπάρχει το συνέστημά μας. Αλλά είναι δυνατόν αυτό το συνέστημα να μην συλλειτουργεί, ας πούμε, με την καρδιά μας, με την αγάπη μας, με το λογισμό μας, με τη λογική μας. Όταν το οτιδήποτε αποκόπτεται και λειτουργεί αυτόνομα, τότε σαφώς μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο. Γι' αυτό βλέπετε ότι έγινε μια αναφορά στο συνέστημα, ότι από μόνο του το συνέστημα πολλές φορές φορτίζεται και ή αρρωσταίνει και μπορεί να γίνει ένα άνετα, ένα οπλιστικό έδαφος το οποίο θα μας στείλει στα άκρα. Οπότε το συνέστημα δεν το απορρίπτουμε, αλλά μήπως και αυτό θα πρέπει να συνεργαστεί και να συλλειτουργήσει με την αγάπη μας, με την εμπειρία που έχουμε μας με τον άνθρωπο, με τον άλλον τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να πει ο πατήρ Βαρνάβας πάνω σε αυτό.
Να ρωτήσω λίγο. Είπατε ότι έχετε μία σχέση θεωρητικά, έτσι, με κάποιον που σας πληγώνει και νιώθετε πολύ δυνατό συνέστημα και πληγώνεστε. Ποια σκέψη συνοδεύει την πληγή σας?
Πώς μπορείς να ξέρεις ότι αυτό που νιώθεις δεν είναι επηρεασμένο από το συνέστημα, διότι μέσα στη σχέση δεν μπορείς να είσαι χωρίς δυνατά συναισθήματα. Οπότε βλέπω εγώ τον άλλον αληθινά, αυτό που ο άλλος είναι, μπορώ εγώ να το δω. Δηλαδή μπορεί να λογιστεί μία σχέση, όχι να κυριαρχεί το συνέστημα, αλλά μέσα στη σχέση, επειδή με τον άνθρωπο αυτό, όλοι όσοι είμαστε παντρεμένοι τέλος πάντων, έχουμε πολλαπλούς ρόλους που υπηρετούμε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα γι' αυτό, όλοι είναι δύσκολα έτσι όπως ζούμε. Αυτό που βλέπουμε στον άλλον είναι η αλήθεια, όμως μπορούμε να δούμε την αλήθεια του.
Και αυτό και το συνέστημα και το οτιδήποτε θα πρέπει να δοκιμαστεί μέσα στη σχέση. Θα πρέπει να κάνει μια πορεία, για να μην είναι απορία. Δηλαδή είναι συνέστημα, είναι αγάπη. Είναι αυτό, είναι εκείνο.
Θα προσπαθήσω τώρα, όπως το καταλαβαίνω. Εδώ, όσοι παλεύουμε στο γάμο μας, κρατιόμαστε επενδύοντας τα δυνατά συναισθήματα πολλές φορές. Ακούστηκε ότι πρέπει να μάθω τον άλλον και να του δώσω και χώρο. Και υπάρχει ένα παράδοξο. Πώς ξέρω ότι αυτό που ζω είναι αληθινό και δεν σκεπάζεται απλώς από τα δικά μου συναισθήματα, το ρίσκο δηλαδή που υπονοήθηκε το Βαρνάβα. Γιατί αν πάω να ησυχάσω τα συναισθήματα, φοβάμαι ότι θα χωρίσω.
Γιατρέ, σας ευχαριστώ.
Μάλλον το συνέστημα θα πρέπει και να καθαριστεί και να φωτιστεί και να ανοιχθεί και να εξομολογηθεί σε εμάς κάποια πράγματα. Προφανώς χρειάζεται, αλλά θα πρέπει να μπει και αυτό μέσα στην ασκητική της αγάπης.
Οπότε θα χωρίσει. Ας χωρίσει, παιδάκι μου. Κοιτάξτε, ο φόβος...
Μην φοβάσει, η αγάπη έξω πάει το φόβο.
Αντίον, το μεγάλο μας πρόβλημα όλο, είτε στη σχέση μας με τον Θεό, είναι ο φόβος. Εάν δεν υπερβεί κανείς τον φόβο, δεν έχει σχέση ούτε με τον εαυτό του. Και ούτε μπορεί να στηριχθεί μια σχέση στον φόβο. Εάν δεν δουλέψει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τον φόβο και κυρίως τον φόβο του άλλου, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Θα ταλαιπωρείται. Είτε έχει λίγο, είτε πολύ συνέστημα, είτε αληθινό ξέρω. Δεν χρειάζεται να βάλουμε μια ταμπέλα για αυτό που ζούμε. Το πιο σημαντικό είναι να ελευθερωθούμε από τον φόβο. Γι' αυτό περιγράψαμε την υγεία σου ελευθερία.
Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα χέρι εδώ
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εισηγήσεις. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Η γλωσσική διατύπωση της αγάπης θα μπορούσε στο πυρήνα της να είναι εγωκεντρική. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένα όχημα προκειμένου να ελέγξω τον άλλον ή να εξαρτηθώ από τον άλλον. Μπορεί κάποιος να πει ότι αγαπά. Είναι δυνατόν να υποθεί αυτό.
Θα συμπληρώσει ο Βασπίλος. Κοιτάξτε, είναι πολύ η χρήση και η κατάχρηση της λέξης αγαπώ. Είναι πολύ ύποπτη. Για να ελέγχω τον άλλον, χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους και να νιώθω δεσμευμένος ο άλλος κοντά μου. Ή πολλές φορές λέω τη λέξη αγάπη γιατί θέλω να την ακούσω από τον άλλον. Προσπαθώ να οδηγήσω τον άλλον στο συνέστημα που εγώ θέλω και τις περισσότερες φορές δεν νιώθουμε εμείς έτσι. Την αγάπη την εννοούμε σαν κάποιος που θα με τροφοδοτεί συναισθηματικά. Γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχει λόγος στην αγάπη. Όχι απλώς να λέω λόγια και ο λόγος της αγάπης ορίζεται από την επίγνωση του λόγου ύπαρξής μου. Για ποιο λόγο υπάρχω, ποιος είναι άλλος για μένα και αν αυτό ξεκαθαρίσει σε αυτό το επίπεδο, τότε μπορούμε να πούμε, να προχωρήσουμε και παραπέρα, να δούμε και να γνωρίσουμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά εμείς τι κάνουμε, λέμε λόγια και δεν έχουμε λόγο. Και αυτή την έλλειψη και μειονεξία και ενοχή ότι δεν έχουμε λόγο, λέμε πολλά λόγια. Έχουμε δει επίσης σε πολλά ζευγάρια ότι υπάρχει ενοχή μιας απάτης, το τι γλυκό λέγαμε. Αν δεις κανείς να είναι πολύ θετικός, κάτι κρύβει, δεν είναι κάτι μου. Οπότε, πολλές φορές, τα πολλά λόγια λύγες, κάτι ύποπτο κρύβουν. Όπως και η μάνα ή ο πατέρας που προσπαθούν να ελέγξουν το παιδί, εγώ σου πω πρόσωπο του υπενθυμίζω πόσα καλά κάνανε για τον έλλειψη του παιδί. Οπότε, η γλωσσική διατύπωση δεν πρέπει να ενοχοποιήσουν ασφαλώς, και είναι χρήσιμο να λέει νεολαία λόγια. Λέει ο Ιερός Χρήστος να μιλάει όμορφα ο άντρας προς τη γυναίκα. Γιατί λέει προς τη γυναίκα, λέει είναι πιο ευαίσθητη η γυναίκα. Γιατί είναι ωραία να λέγεται. Δεν μπορεί να το ενοχοποιήσουν. Ο λόγος έχει δύναμη, μεταφέρει θετική και ακόμη και υποκριτικό να είναι. Πολλές φορές. Αλλά όμως να ελέγχουμε πολλές φορές τα κίνητρα τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Αλλά ποιος έχει ξεκάθαρα κίνητρα. Λίγια. Είναι πορεία ζωής. Να έχουμε επίγνωση, να αποδεχόμαστε τα σκοτεινά σημεία που έχουμε, την ποντιριά που κρύβουμε ίσως ασυνείδητα και να τη δουλεύουμε. Αυτό όμως είναι η πορεία ζωής. Δεν είναι ένα προημάδο. Μπορεί να συνεπάρχουν και τα δύο και κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας.
Εδώ μπροστά ένα χέρι, πάμε στην άκρη.
Μπορεί κάτι, συγγνώμη. Ξέρετε, μου θυμήσατε ένα ωραίο στίχο ενός τραγουδίου. Με τόσα ψέματα που τύχηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, πώς να πιστέψεις. Και κάτι άλλο, επειδή το χρησιμοποιούμε τακτικά, αλλά δεν το ζούμε, γιατί αν το ζούσαμε θα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Λοιπόν, ξέρετε, μερικές φορές μπορεί να πω σ' αγαπώ, γιατί? Για να στηρίξω ένα αλλά που θα βάλω μετά το σ' αγαπώ. Και μετά το αλλά, φανταστείτε τι έπεται. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όταν το ζούμε, πολύ διαφορετικά το λέμε. Θυμάμαι μέσα στην Αγία Γραφή μία λεπτομέρεια. Θυμηθείτε τους γονείς του προφήτου Σαμουήλ, τον Ελκανά και την Άννα. Λοιπόν, η Άννα ήταν στήρα, ο Ελκανά έχει μια άλλη γυναίκα. Ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης, έτσι, την Χανάνα με την οποία είχε πολλά παιδιά, η στήρα ήταν μια κατάρα για το σπιτικό και την οικογένεια. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν πολύ τρυφερός και προσέξτε, δεν της έλεγε σ' αγαπώ, αλλά τι διασώζει ο λόγος του Θεού η Αγία Γραφή. Της έλεγε Άννα και μέσα στο Άννα ήταν όλη την ψυχή και εκείνη μόλις τάθηκε την αζόταν πάνω. Οπότε το σ' αγαπώ όταν το ζω μπορώ να το πω με πολλές λέξεις και κυρίως ο άλλος μπορεί να το αναπνεύσει. Προς Θεού όμως ας κρεμίσουμε το αλλά μετά το σ' αγαπώ, γιατί μετά το σ' αγαπώ αλλά δεν έχει.
Είναι αφορμή από το ερώτημα του δημοσιογράφου. Είναι δυνατόν στη σύγχρονη εποχή 15 χρόνια να έχει κάποιο σχέση ενώ ήταν πολύ μεγάλο? Πόσο σημαντική παράμετρος σε ένα γάμο με τα θετικά και τις προβληματικές που έρχονται είναι η συνειδητοποίηση του τι είναι γάμος. Και για να το, θα μου το απαντήσετε αυτό βέβαια, αλλά θα κάνω ένα πολύ σύντομο και συνεργικό σχόλιο. Η Εκκλησία θεωρεί τον γάμο οντολογικό γεγονός. Επιπλέον θεωρεί την ένωση, μία ένωση που γίνεται με πρότυπο τη Χαλκιδόνια Ένωση, όπου δύο προσωπικότητες δεν συμφιλίγονται, αλλά έχουν την πληρότητά τους, διατηρούν την πληρότητά τους, αλλά παραμένουν ενωμένες. Όταν αστοχούμε όμως, ή καταλήγουμε στον εσκοριανισμό ή στον ευτυχιανισμό. Ενικούμε, αλλά δεν είμαστε ενωμένοι, συγκρουόμαστε και ο ένας από τους δύο υπερισχύει του άλλου, σαν αγάμο. Και τον χειραγωγεί. Ακόμα το πούμε ένας ευτυχιανιστικός γάμος. Η σύγχρονη όμως θεώρηση του γάμου, εκτός και αυτός αν γίνεται από κοινωνικό έθος ή δεν γίνεται από κοινωνικό έθος, δηλαδή παντρεύομαι γιατί μένει ίδιος η γυναίκα ή αν με παντρευτεί, παντρευόμαστε όλοι μαζί με το παιδί μαζί, δηλαδή φτάνουμε και στο άλλο άκρο σήμερα, το κοινωνικό έθος μας οδηγεί να μην παντρευόμαστε, είναι ένα καρπόν του κοινωνικού συμβολέου του λόγου. Οι δύο άνθρωποι για ατομικούς λόγους ελεύθερα συμβάλλονται να εξυπηρετήσουν κοινά ατομικά συμφέροντα και αν εν τέλει αυτά δεν εξυπηρετούνται, διαλύουμε το συμβόλαιο και προχωράμε κάποιον άλλον. Αυτή είναι η νεωτερική θεώρηση ουσιαστικά και του γάμου. Τελικά, πώς έχουμε πρόβλημα στη θεώρησή μας του τι είναι γάμος. Έχουμε συνείδηση τι είναι γάμος και μάλιστα τι είναι χριστιανικός γάμος. Ευχαριστώ πολύ.
Και μια ώρα γάμο δεν είχα κουραστεί.
Να σας πω την αλήθεια, έχω την αίσθηση ότι αυτό
επόμενο θέμα.
Είναι το επόμενο θέμα, ναι, είναι τεράστιο. Νομίζω ότι αν το ορίσουμε τώρα τι πραγματικά είναι γάμος και τι δεν είναι γάμος, έτσι. Πώς το λέει ο ποιητής, τι Θεός, τι μη Θεός και τι γάμος. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα. Ίσως όμως, κάποια στιγμή, πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο απλά. Όχι τόσο σύνθετα. Πολλές φορές τα σύνθετα γεννούν τη σύγχυση. Ξέρετε, μ' αρέσουν πολύ και θα μείνω μόνο σε αυτό. Μ' αρέσουν πολύ έτσι τα παλιά λειτουργικά, η ιερολογία του γάμου. Τα παλιά είχαν κάποτε, ξέρετε, και κάποιες ερωταποκρίσεις πριν μπει ο γαμπρός κυνήφι μέσα στο ναό από τον ιερέα. Και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη εποχή που τότε δεν ήταν γάμοι, μην νομίζετε ότι είναι σημερινό το φαινόμενο, τότε ήταν συμβόλαια. Τότε ήταν πρίκες. Ήταν συμφέροντα, ήταν ονόματα. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει. Λοιπόν, οπότε τότε η Εκκλησία, η οποία ήταν πάντοτε επαναστατική, τι έκανε. Έβαζε τον παπά στην πόρτα να ρωτάει τον γαμπρό και την ύφη. Θα σας πω μόνο την ερώτηση που έκανε, την ίδια ερώτηση έκανε και στον γαμπρό και στην ύφη. Θέλεις γαμπρέ, ωραίγεσαι, επάρε την κυρά, εν το φωτί της ημέρας, όπως τη δημιουργία του κόσμου. Φοβερός λόγος. Θέλεις. Ως τη στέλνει ο πίσω μου έλθει. Δηλαδή τι. Αυτό το θέλημά σου, της καρδιάς σου ολόκληρο, έχει αγκαλιάσει αυτόν τον άνθρωπο. Θέλεις. Ωραίγεσαι. Σου αρέσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίδες. Σ' αρέσει ο άνθρωπος αυτός. Θέλεις. Σου αρέσει. Να πάρεις πια την κυρά. Τότε που η γυναίκα μόνο κυρία δεν ήταν. Έτσι. Εμπορεύσιμο, εκμεταλλεύσιμο είδος. Πώς θα την πάρεις. Μέσα στο φως. Όχι συμφέροντα, όχι άλλα κίνητρα. Στο φως όλα. Να είσαι φωτεινός. Όλα στο φως. Πώς, όπως έγινε στη δημιουργία του κόσμου, αυτός είναι ο γάμος. Που παπάς και κουμπάρος ήταν ο ίδιος ο δημιουργός.
Νομίζω είναι το πιο όμορφο κλείσιμο και να ευχαριστήσουμε με ένα χειροκρότημα ξανά.